Studiorum.
Organizaciji Odjeljenja za srpski jezik i književnu Srpske akademije nauka i umetnosti, Odbora za standardizaciju srpskog jezika, Instituta za srpski jezik pomenute akademije i Fonda za ćirilicu, u Beogradu je održan naučni skup Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike. Eminentni stručnjaci za srpski jezik razgovarali su o statusu srpskog jezika u nastavi, obrazovanju, izdavaštvu, medijima, upotrebi pisma, jezičkoj kulturi u Srbiji, zemljama regiona i dijaspori. Marica Lalović, novinarka Informativno-tehničkog centra Radio Televizije Republike Srpske u Beogradu.
Srpska jezička politika ne smije biti srbijanska, već sve srpska, ističe predsjednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić, a preduslov za tu politiku je konsenzus oko važnih pitanja. Svi se slažemo da je briga o jeziku i jezička politika dosta neuspješna, ali naš zadatak je da tražimo rješenja i predlažemo reforme, smatra dr. Stanić.
Ono o čemu bi vredilo raspravljati jeste na koji način bismo mogli da u nekakvoj budućnosti, bilo bi idealno bližoj, izgradimo jednu ozbiljnu jezičku politiku. Meni se čini da ako tako malo pokušamo da sistematizujemo ova opažanja o neophodnosti konsenzusa, mogli bismo konstatovati da je on neophodan u nekolikim zajednicama, pre svega unutar najšire nacionalne i kulturne zajednice, gde se mora podrazumevati nekako pitanje o tome šta je to srpski narod, koji je njegov identitet, koji je opseg njegovog prostiranja, i potom da se isto tako pitamo i o prirodi srpske kulture. Imamo tu mnoštvo otvorenih pitanja, mi nažalost nemamo čvrstih jasnih odgovora na ovo pitanje i zato i teško da možemo lako uspostaviti konsenzus. Drugi sloj koji je tu važan jeste stvaranje konsenzusa unutar jezičke i lingvističke zajednice. Ako pogledamo zapravo kako se prema jeziku odnose svi oni koji srpski jezik govore, mislim da nema nikog spora da ni tu nemamo konsenzusa. Ali utešno je da zapravo unutar lingvističke zajednice, dakle oni koji sistematski proučavaju ovu oblast, imamo u priličnoj meri izgrađen konsenzus i imamo u priličnoj meri određene, definisane sve one instrumente na osnovu kojih se može voditi jedna ozbiljna jezička politika. Neophodno je treći plan, to je nekakva politička i državna zajednica bez koje, kao što sam malo čas i rekao, mi možemo samo praviti planove, ali ih ne možemo realizovati. Da bi se uopšte konsenzus mogao graditi, on naravno mora počivati nekim opštim načelima, recimo dakle, nekakvo racionalno definisanje prostora dogovora, naučna utemeljenost bez sumnje, ali također moramo voditi neprestano računa o realnoj ostvarivosti u ambijentu u kojem jezička politika treba da se izvede. Ako pogledamo zapravo kako stvari stoje, dakle, u vezi sa svim ovim nivoima na kojima treba konsenzus da se ostvari, rekoh, tu najbolje lingvistička zajednica stoji. Mislim zaista da su lingvisti najviše učinili su ono što su mogli i što se u okviru ustanova do sada moglo uraditi. Naravno, preostaje koji sve poslovi preostaju da se urade, neki su u toku, neki još nisu započeti. Htio bih da kažem ovim drugim aspektima koji jesu osnovni preduslovi za stvaranje konsenzusa i za stvaranje dobre, valjane jezičke politike. Slabija karika u ovom lancu, nesumnjivo, jeste delatnost unutar nacionalne i kulturne zajednice, dakle, pogled na to šta srpska kultura i srpski nacionalni identitet jeste nešto što podrazumeva uslov da bi se o ovim stvarima moglo misliti čisto, jasno, tako da ne izaziva krupne nedoumice. U stvaranju konsenzusa, naravno, potrebno je biti izuzetno vešt utoliko da se sva sporna pitanja, ukoliko nisu rešiva u određenom trenutku, ostave po strani. Pa će doći neko vreme kada će se i ta pitanja rešavati, a konsenzus valja stvarati, naravno, oko onih stvari koje nisu sporne i koje onda mogu omogućiti da se makar kakva jezička politika koju možemo ceniti valjanom, neprestano izvodi i da se stvari unapređuju u svakom pogledu. Kada je u pitanju dakle, ova delatnost unutar nacionalne i kulturne zajednice, ja bih pomenuo samo jedan slučaj koji je krajnje problematičan. To je nedostatak uvida mnogih koji govore u ime ovakve zajednice ili u ime nekih užih skupina, udruženja itd. itd. koji, recimo, vrlo olako latinicu proglašavaju isključivo hrvatskim pismom. To nije stvar koja se može razrešiti samo na nivou, recimo, lingvističko-filoloških istraživanja. To je stvar koja prosto podrazumeva određen koncept nacionalnog bića, određen koncept nacionalne kulture i utoliko onda nadležnost nije, dakle, samo lingvističke zajednice, nego svih onih koji smatraju da imaju pravo da definišu svoj odnos prema nacionalnoj kulturi. Ako to učinimo, dakle, ako proglasimo latinicu hrvatskim samo pismom i kažemo da je to nešto što ne pripada srpskoj kulturi, mi odmah otvaramo pitanje onih rubnih zajednica, rubnih prostora srpske kulture, pre svega mislim recimo na Boku Kotorsku i na Dubrovnik recimo. Ako, dakle, kažemo da je to sve što se recimo u okviru recimo Bokokotorskog baroka stvaralo, ono je najviše objavljivano upravo na, dominantno objavljivano na latinici. Time mi zapravo dolazimo u potpuno kontradiktornu situaciju, jer se u međuvremenu bokokotorska književnost recimo integrisala u potpunosti u srpsku književnost. Dakle, tu nema nikakvih dilema. Ali to nas samo onda upozorava da je latinica i u prošlosti, ne samo danas, posle Novosadskog dogovora, pa u jednom dužem periodu, postajala sve dominantnija na našim ulicama i da je postala u okviru, dakle, srpsko-hrvatskog jezika, nesumnjivo, vrlo izrazito alternativno pismo koje u nekim situacijama postaje čak i dominantno kada je u pitanju javni prostor. Dovoljno je samo izaći na ulici, ja sam prebrajao jednom prilikom kako stvari stoje na glavnoj ulici na Osetskoj, video sam tamo recimo da od nekih 48, ako dobro pamtim, firmi, dakle onih koji se nalaze na samoj ulici, samo 4 su bile ćirilično. I što je frapantno zapravo, najveći deo je bio čak engleski napis. Dakle, ne ni srpska latinica. Što se tiče nasleđa, mi moramo također dakle, baciti pogled na, recimo, bokokotorsko nasleđe. Hrvati bi vrlo rado Andrija Zmajevića, i oni to čine, jel, proglašavaju ga prosto Hrvatom. A mi vrlo dobro znamo da je njegov pradeda Nikola došao sa Njeguša, imao je onda, cijela porodica imala putanju koja je vrlo jasna, a pritom je sam Andrija Zmajević pisao latinicom najviše, ima i ćirilicom na narodnom jeziku, ali pisao i na latinskom jeziku. Sam on nosio je titulu nadbiskup barski i primas srpski. Kad pogledamo kakav je intenzitet njegove svesti, recimo o Kosovskom zavetu i svemu što proizilaze iz toga, ja mislim da to apsolutno na ovom pojedinačnom primjeru, a takvih primjera možemo navoditi iz Dubrovnika, iz Boke koliko hoćete, mi jednostavno vidimo da se mi tog nasljeđa ne smemo odricati. Mislim zato da je upravo tako olako odbacivanje latinice kao nekakvog pisma koje je u nekim delovima, koje dakle ne može biti znak nacionalnog identiteta, jer to nije. To je samo ćirilica i to treba uvek jasno i glasno reći. Ali i latinica je služila kao, dakle, povremeno ili sekundarno srpsko pismo. To je, dakle, što se tiče konsenzusa mogućeg unutar nacionalne kulturne zajednice. Moramo razrešiti takva pitanja da bismo onda mogli to ugraditi u valjanu jezičku politiku.
Pitanje konsenzusa je posebno važno unutar političke i državne zajednice, smatra profesor Stanić.
Tu su stvari zaista vrlo zabrinjavajuće. Uzmimo samo primjer, recimo, donošenja zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma. On je donesen 1991. godine prvi put, pa je onda menjan u više prilika i te izmjene su prilično jasno pokazale da nemamo jasan čvrst koncept o tome zapravo kako ovu oblast regulisati. Nisu to stvari koje ne mogu da se definišu, pa bez obzira na to kako mi ulazimo u integracione procese, recimo, sa onim sa kojim delimo jezik, a standardizujemo ga na različite načine, ili kako mi ulazimo u proces integracije na čitavom evropskom prostoru. Prosto, najbolja rešenja te vrste su moguća da se donesu tako da budu ugrađene jednom u zakon i da onda izmene ne budu korenite, nego samo da pojedini segmenti budu tu i tamo dorađivani. Ja znam da je, recimo, negde 2010. unesena posljednja izmena, 2011. je zaštitnik građana ombudsman stavio prigovore i u tom periodu je i podnesen nekakav predlog zakona koji je trebalo znatno preciznije da definiše pojam službene i javne upotrebe jezika i pisma. Mi smo sada u prilici da o tome valjano promislimo, da lingvisti naravno kažu presudnu svoju reč, jer tu nema nikog pozvanijeg, i da onda donesemo jednu dobru zakonsku normu. Još dve stvari bih istakao. Mislim da je jako važno reći da jezička politika koju gradimo ne sme da bude zapravo srbijanska, nego mora biti sve srpska. Mi moramo u toj meri da pokažemo punu svest o tome koliko zapravo mislimo o celini srpskog prostora i kako gradimo jezičku politiku koja počiva upravo na takvim uvidima. Imamo i nekih konkretnih iskaza, dokaza, materijala, dokumenata koji nam govore o toj odlučnosti, ne na celini srpskog prostora, onako tradicionalno shvaćenog, tako da tu moramo prosto da vidimo kolika je realna ostvarivost srpske jezičke politike i na kom delu prostora jeste. Ali u Republici Srbiji valja samo da se dobro organizujemo, da usaglasimo dakle, ova tri sloja, uključujući i državu, i mislim da to sasvim lepo može da se prvo definiše sama jezička politika, a potom posebno važno da se pobrinu da funkcionišu svi oni instrumenti za kontrolu jezičke politike, pa i za izvesne sankcije, jel, koje bi u tom slučaju morale da se sprovedu. Zakon o upotrebi jezika i pisma je definisao ko treba da brine o sprovođenju tog zakona. To su nadležna ministarstva, trebalo je u svakom ministarstvu da postoji po neki čovek, ja sam gotovo siguran da nema tih ljudi koji o tome brinu, i u vezi sa, dakle, saobraćajem, urbanizmom, kulturom i tako dalje, i tako dalje. To bi trebalo svakako izgraditi, da vidimo zapravo ko je taj ko će onda da interveniše u slučaju da se na javnim natpisima pojavljuje samo latinični natpis. Da smo mi samo u jednom trenutku čak ne kažnjavali one koji su ranije to učinili, nego samo da smo počeli da vodimo politiku da nove table zapravo budu postavljene pre svega ćirilično, a posle toga može i na kineskom, mi bismo danas imali neuporedivo bolju situaciju nego što imamo na ulicama Beograda, Novog Sada i drugih srpskih gradova. 1997. godine sam kao sekretar Matice Srpske uputio pismo nadležnom ministru u Crnu Goru i nadležnom ministru u Republiku Srpsku. Reakcije su naravno bile gotovo predvidljive, mada su za mene tad predstavljale malo iznenađenje, pa mi je trebalo malo da se pribarem dok nisam video kuda stvari idu. Ali iz Crne Gore nije stigao nikakav odgovor. Tada je Crna Gora bila deo Federacije, dakle, Savezne Republike Jugoslavije. Iz Republike Srpske stigao nedvosmislen odgovor, koji je rekao zapravo da, što se tiče načela jezičke politike, oni u potpunosti staju iza onoga zapravo što se radi u ustanovama kao što je Matica Srpska. I ja mislim da tu imamo ono jezgro dobre, valjane jezičke, dakle, politike. I u tom smislu mislim da je naš zadatak, jedan od prvih zadataka, jeste da recimo pravopis i rečnik srpskog jezika, govorim o matičnim izdanjima, izdamo što pre na Ijekavici. Ja sam pokrenuo tu temu kad smo bili nedavno proletos u Republici Srpskoj kod predsednika Dodika i iskreno se nadam da će biti onako kako je on rekao, da će on podržati tako nešto, jer mislim da on prosto kao čovek sa jasnom državotvornom svešću je uvideo koji je značaj jezičke politike i u Republici Srpskoj. Ono što bih hteo načelno da kažem, mi smo naprosto našim ljudima koji misle na način tradicionalan, dakle da su Crnogorci deo srpskog naroda, mi smo tom narodu, onom drugom neću da govorim u ovom trenutku, ali mi smo tom našem narodu dužni jednu dobru jezičku politiku koja bi izgradila ove standarde u vezi sa Valjanom Ijekavicom.
Nekako s proljeća uvijek meni to luda, neka čežnja tamna, tiha mudrost davna. Spuštam ja stare kofere na perone sudbine, to je miris zrelih godina.
moj kaput, baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni cigareci pijani. Kad nosim stare cipre, one znaju moje ulice, to je boja crnoponoćna. Moji koraci baš su teški, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijan od želje za usnama tvojim. Sad sam ti odludila, nekako s proljeća. Sad sam ti odludila, nekako s proljeća. Nekako s proljeća sjeti mene nepravda, napovjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije pusta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara, nemam san da uhvatim, nema dana da me izgubim. A hoću da te vodim ja pragom sunca, jugom maslina, to je dodir tvojih bedara. Moja duša baš te voli, najdraža. I opet taj osjećaj samoće, kad neće nikog mene krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, pijano čenje za usnama tvoji. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako s proljeća. Sam sam ti odludila, nekako proljeća. Sad sam ti odludila, bez tebe s proljeća.
Srpski jezik na Kosovu i Metohiji, pored već standardnih problema koji prate srpski jezik posljednjih 20 godina, ima i dodatne teškoće sa kojima se teško bori, kaže docent dr. Mira Reljić sa Filozofskog fakulteta iz Prištine sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici.
I on je naravno sa svim nevoljama koji je zadesio srpski jezik u celini, on je imao dodatnu nevolju da je postradao kao retko kada do sad u istoriji, da se susretao sa nevoljama nezabeleženim u modernom svetu, kao što je kriptoglosija. To je, dakle, prikrivanje jezičkog identiteta koje sam ja tako definisala, kao svojevremeno u doba osmanske vlasti, kada je bila masovna pojava na Kosmetu posebno i u Severnoj Albaniji kriptohrišćanstva. Dakle, to je javno ispoljavanje, recimo, islama, a skriveno hrišćanstva. To se isto tako, dakle, desilo sada sa jezikom. budući da je on osnovno obeležje, jel tako, ne, prosto čovjek nije mogao skriti, otkrio ga je jezik. Jedan od načina prikrivanja jezičkog identiteta Srba na Kosmetu jeste bilo, osim ćutanja naravno na javnim mestima, to jest nelingvalnosti, bilo je i posezanjem za tuđim jezikom, najčešće engleskim naravno. Osim toga, dakle, Srbi su, budući da su izgnani iz svih urbanih centara osim dela Kosovske Mitrovice, srpski jezik izgubio je, dakle, nešto što je, što se zove jezik rada. U izolovanim getoima on se prosto susretao sa svim nevoljama koje su podrazumevale to, a to znači da su ljudi pristizali iz raznih delova Kosova i Metohije, da dolazilo je do mešanja gradskih i seoskih idioma, prilagođavanja gradskih idioma seoskim i tako dalje, do jednog emalgama koji je štetio samom jeziku, a ja u to govorim. Osim toga su funkcionalne mogućnosti srpskog jezika, budući da su Srbi izgubili sve i našli se, dakle, i biblioteke, i škole, i kulturu, i obrazovni kadar je najvećim delom tada i otišao. Njegove funkcionalne mogućnosti su se zapravo iscrpljivale u sferi ljudske nesreće. On imao šta da opslužuje, na primjer, u Gračanici u to doba, osim dakle, govor neke kafane, eventualno neke prodavnice, dakle, to je sve što je funkcionisalo, jer su ljudi izgubili posao. Dakle, on je izgubio ono što čini jezički razvoj, to je masovno stanovništvo u gradovima sa svom infrastrukturom, kulturnom, obrazovnom, ekonomskom i tako dalje. On je najprije izgubio više od 2/3 svojih govornika. Od 99. godine do danas, znači najmanje 2/3, a isto tako i teritorije na kojoj se on jezik čuje, na kojoj se srpski jezik čuje. Dakle, otprilike s razmjero toliko, proporcionalno tome i teritorija sužena. Dalje, njegovi, recimo, svi govori autohtoni na potezu od Peći do Đakovice, znači granična linija prema Albaniji, gde zapravo i započinju dve formacije, dva reprezentativna srpska dijalekta, kosovskog, resavskog i prizrenskog, južnomoravskog, stanovništvo je do posljednjeg izgnano, dakle, srpsko iz tog. Prema tome i govori su prognani, čija je perspektiva naravno upitna, jer u sljedećem kolenu oni će se gubiti, mešati i tako dalje.
Brojni su problemi koji prate srpski jezik, ali najznačajnije mjesto zauzima status srpskog jezika u školi i medijima, smatra profesor dr. Veljko Brborić.
Centralni problem, odnosno briga o srpskom jeziku i njegovom matičnom pismu, je ozbiljan problem svakog uređenog društva. Problema ovdje ima više, ali ja u prvom redu, kao čovjek kome je škola bliska i koji se, da tako kažem, bavi studentima, gledam tamo da prvo rešim one probleme koji su tiču školske populacije, dakle statusa srpskog jezika u nastavi, u nastavnom procesu. Jer zapravo status jezičke kulture pojedinca određuje se u školi. Veliki deo života čovjek provodi u školi. U svakoj generaciji mi imamo veliki broj dece i zapravo kakvi su nam u školi jezički sa funkcionalnom pismenošću i sa znanjem jezičke kulture, takvi su i poslije škole. To je jedan od problema, dakle, i u Srbiji, i u Srpskoj, i u Crnoj Gori. Dakle, ja mislim ovdje na sveukupan srpski prostor, veliki je broj dece, to je 100.000 dece, učenika ili studenata u jednoj generaciji. Zatim, status srpskog jezika u društvu, status ćirilice kao nacionalnog pisma, to su neka pitanja na koja pokušavamo odgovoriti i kada nekako naučno i uspemo oko toga da se dogovorimo, tu nije preveliki problem, sa realizacijom toga pojavljuje se veliki problem. Briga o jeziku nije samo problem države, institucije, briga o jeziku je i veliko i odgovorno pitanje za medije. Sve manje medija koji tome posvećuju pažnju, mediji su najčešće okrenuti nekim drugim sadržajima, nekakvom borbom za profit, za nekakve emisije koje su daleko od onoga što bi se moglo zvati jezički. Sa stanovišta jezičke kulture, mnogo bi bolje bilo da tih emisija nema. Ne pada nam na pamet da branimo te emisije, samo bismo hteli i medije da obavežemo da se pozabave ovim važnim pitanjem jednog naroda, jedne nacije, jedne kulture. Status jezičke kulture ne može biti zamrznut na ovom stanju. On će se ili kvariti ili će se popraviti. Da li će se kvariti ili popraviti, to ne zavisi od vanzemaljaca, to prosto zavisi o njemu. Ukoliko budemo i državno, dakle institucionalno i školski i medijski vodili brigu, onda će jezička kultura biti bolja nego što je danas. Ukoliko ne budemo vodili računa, onda će ona biti gora nego danas, a ne bih voleo prosto da se to desi.
Srpski jezik u školama ne treba da se uči samo na časovima maternjeg jezika. Svi udžbenici moraju poštovati standarde srpske jezičke politike.
Stanje udžbenika i stanje i svega toga je pomalo rezultat naše prošlosti, naše istorije i naše geografije. Prosto to je bio neki vrag koji je razveden. Mnogo priče u jeziku su bili kompromisi, ali gde to možemo raditi da nemamo kompromisi? Sad treba raditi trezvene glave. Dobro je što to nije urađeno odmah, jer bi tada emocije bile jače. Sada je pravi prostor. Ja čak mislim da Republika Srpska u nekim stvarima odgovornije se ponaša od Republike Srbije, govorim institucionalno kada je posredi srpski jezik, i ja prosto verujem da možemo polako, tu ne treba praviti nagle korake, jer svaka nagla promjena prosto posredi je kontinuitet, a on je naš, mi nemamo drugi, treba biti oprezan, treba biti lagan i treba činiti sve ka boljem rezultatu, a to možemo samo svi zajedno raditi.
A da li onda za posljedicu imamo to da može sve i svašta, da su nam pravopis, da nam je pravopis liberalan, da su nam udžbenici, da su nam, može i ovako, može i onako, pravila nisu poznata.
Naša prošlost je satkana i od našeg pravopisa. Mi smo živeli u jednoj državi, u nekakvom uslovno rečeno jugoslovenstvu, skoro ceo 20. vek. Nemoguće je sada kartaški rečeno podvući crtu i sve to objaviti. Hrvati imaju dobar izraz, to je bio naš suživot. Ne trebamo se sad vraćati u 18. i kako je bilo, ne trebamo se vraćati u 45. i kako je bilo. Ajmo se vratiti u drugu deceniju 21. veka i videti planski, sistematizovano kuda ćemo dalje. Šta uraditi da ne ponovimo greške iz prošlosti, šta uraditi da budemo posle jedne godine, posle 5 godina ili posle 10 godina svi zadovoljniji, svi pismeni i da budemo svi odgovorni i prema jeziku i prema društvu u celini.
Imate li neko rješenje?
Da, ja imam rješenje, dakle, da se u školi radi svoj posao, da se u medijima radi svoj posao i pomalo da svima čapkamo po savesti koji prave propuste. A ovde propusta ima svugde, u javnim ispisima, u natpisima, u postupcima državnih institucije, ali u školi. U Srbiji u ovom trenutku u školi imate 1.000.000 đaka. Kako radi, to je budućnost Srbije. Kako budemo sejali, tako ćemo žeti. Dakle, prosto treba voditi računa i o istoriji, ali ja bih voleo da vodim računa u prvom redu o budućnosti, dakle o toj deci i školski i neškolski.
Čekaš i da li će ti doć? Adresa od grada do grada vas dijeli, jednog dana možda ćeš poć. Podigla si glavu, gledala u vrata, ne stiže ti nitko. Se nadaš još, adresa od grada do grada vas dijeli, jednog dana možda ćeš poć. Prolaze vlakovi, prolazi vrijeme, na tvojoj stanici ostaju samo dileme. Prolaze vlakovi, prolazi vrijeme, na tvojoj stanici ostaju samo dileme. Thank you.
rastu bijeli, koga li to čekaš i da li će ti doć? Adresa od grada do grada vas dijeli, jednog dana možda ćeš poć. Na tvojoj stanici ostaju samo dileme. Prolaze vlakovi, prolazi vrijeme. Na tvojoj stanici ostaju samo dileme.
Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike iz ugla učesnika naučnog skupa koji je održan u Beogradu u organizaciji Odjeljenja za srpski jezik i književnost Srpske akademije nauka i umetnosti, Odbora za standardizaciju srpskog jezika, Instituta za srpski jezik pomenute akademije i Fonda za ćirilicu.
Profesor dr. Miloš Kovačević izričit je u oceni da status srpskog jezika nikada nije bio lošiji. Tačnije da nikada kao posljednjih godina nije bio napušten od značajnijeg broja relevantnih institucija i prepušten udarima sa svih strana.
Ni u vrijeme uvođenja srpskog jezika u Vukovo vrijeme nije bio ovako težak položaj srpskog jezika. Bar se tada vodila borba za srpski jezik. Čini mi se da se sada vodi borba protiv srpskog jezika. I to na svim mogućim planovima. Na planu nemarnosti, to je najgora moguća borba, jer se tim pokazuje zapravo asrpski stav ili odnos prema srpskom jeziku kao asrpski odnos, i onda to dovodi do onoga što neki oni koji izučavaju srpski jezik zovu nemarnim funkcionalnim stilom. Šta znači zapravo nemarni funkcionalni stil? Oni koji su se godinama bavili istorijom srpskog književnog jezika, uvijek ih podsjeti ona Vukova maksima o pravilima Babe Smiljane. Pravila Babe Smiljane zapravo bila su pravila gdje možete da pišete kako god hoćete i da radite šta god hoćete, jer ustaljenih pravila nema. Danas su na sceni upravo takva pravila. Dobili smo anglosrpski, dobili smo zapravo jedan jezik koji nije ni engleski ni srpski. Dobili smo u upotrebi samoga jezika stav govornika njegovog jezika, odnosno oni koji su najprimarniji, a to je omladina, jedan negativan stav prema samome srpskom jeziku, tako da srpski jezik izgubio bukvalno onu vrijednost kao standardni jezik koji je imao kroz vijekove. I dobili smo treće, ako se igdje ikad u jednom jeziku zapravo jezik i pismo gotovo poistovjećivali, to je sa ćirilicom. Vi dobro znate da je jedini narod na svijetu kome je zabranjeno pismo u svim sferama upotrebe i na svim prostorima gdje se ono upotrebljavalo, na primjer za vrijeme Austro-Ugarske, evo, da se podsjetimo, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, Austro-Ugarska je zabranila upotrebu ćirilice. Zar to dovoljno ne govori zapravo da je ćirilica određena kao suštinski element srpskog nacionalnog identiteta? Ako se mi tog elementa odričemo, onda se zapravo odričemo na neki način i sami sebe, odnosno odričemo se u prvome redu ono što nas je činilo onakvim kakvi smo sebe smatrali i kakvim nas je svijet smatrao. Budući da se toga odričemo sada, u ovom trenutku, ako se odreknemo još i ne vratimo srpskom jeziku i ćirilici, onda će nas svijet smatrati zapravo prema jednoj drugoj kategoriji, prema kategoriji naroda zapravo koji gubi vlastiti identitet da bi izgubio potpuno identitet, odnosno postao jedan šraf u svjetskim globalizacijskim procesima. A taj šraf se najbolje dobija i uvijek se dobija kad se ukinu temelji nacionalnog identiteta. A glavni temelj zapravo jeste jezik i pismo.
Evo, vi ste dali dijagnozu, imate li neke rješenja?
Pa rješenja su jasna. Ne treba biti mnogo pametan pa danas vidjeti, na primjer, da mnogo bolje univerzitetski profesori mnogo se bolje koriste engleskim nego srpskim jezikom. Završite fakultet i ne znate napisati CV na maternjem jeziku, odnosno ne znate ga napisati onako kako to podrazumijevaju pravila funkcionalne pismenosti. Šta znači danas na primjer, šta znači danas fakultetski obrazovan čovjek? Ili to čovjek ili čovjek koji se bavi? Ili to čovjek koji nužno mora posjedovati elemente, znači najmanje osnovne elemente jezičke kulture? Trebalo bi, jer fakultet jeste zapravo neka vrsta, hajde da prevedemo to kako Hrvati kažu, sveučilišta, a u tom sveučilištu jezik i jezička kultura predstavljaju jedno od centralnih mjesta. I sad, ukoliko vi imate 90% univerzitetskih profesora koji su se posljednji put sa srpskim jezikom susreli u osnovnoj školi, jer ga nema u srednjoj školi i nema ga na fakultetu, onda možete zamisliti da osnovci zapravo bolje govore od akademika. S te strane se onda pokazuje da je jedini put ozdravljenja vraćanja digniteta srpskom jeziku u obrazovnom sistemu. Obrazovni sistem treba da pokaže da svako mora biti sposoban za funkcionalnu pismenost kao što je danas sposoban, na primjer, za kompjutersku pismenost. Iako smo elementarno sposobni za kompjutersku, očito za funkcionalnu pismenost na srpskom jeziku nismo ni elementarno, jer smo i to izgubili. S te strane, to je jedan od puteva. Ali da bi se na tom putu uopšte istrajalo, treba vratiti status srpskom jeziku. A status se ne može vratiti ukoliko se državne institucije zajedno sa naučnim institucijama ne nađu na putu ozdravljenja, odnosno na putu vraćanja ili putu bolje budućnosti samoga srpskog jezika. Ako to ne radi država, odnosno ako je država nezainteresovana ili indiferentna prema tome, kako će zapravo njeni podanici biti zainteresovani za to? Podanici zapravo su zainteresovani uvijek za ono, naročito u današnjim vremenima, kad imate bukvalno samo hljeba i igara. Ako imate samo hljeba i igara, onda vam je jezička kultura potpuno na kraj srca. I ona je očito u perspektivi vlasti obje srpske države na kraj srca, bez obzira što je deklarativno najčešće tu negdje u srcu. Ali sa deklarativne podrške mora se preći na zapravo podršku realizacije ciljeva u kojoj će se vidjeti ko sprečava rezultat. To je daleko najbitnije.
Profesor Kovačević, u jednoj prilike ste govorili o zaštiti, uslovno rečeno zaštiti srpskog jezika od najezde tuđica i najezde stranih riječi.
Pa, upravo sam malo prije rekao da je nemarni stil, to je globalizacija. Globalizacija je vrlo čudan proces, budući da je lingva franca, danas engleski jezik, bez koga ne možete mrdnuti ni na jednoj strani, ali je opšte poznato da su tuđice potrebne u prvom redu na terminološkom planu. Danas vi prođite zapravo Beogradom, prođite Banja Lukom, prođite bilo kuda, vidjet ćete, na primjer, u napisima firmi, vidjet ćete koliko ima, na primjer, koliko ima etiketa na srpskom jeziku, a koliko ima, na primjer, na engleskom jeziku. S time ćete vidjeti kako engleski jezik polako ulazi u pore našega života, ali potpuno zauzimajući zapravo pore našega života, onako kako je to govorio, na primjer, Kočić za njemački jezik. Pisao sam neki rad o aktuelnosti Kočića danas. Upravo je aktualan toliko kako je njemački jezik bio opasno za srpski jezik za vrijeme okupacije. Danas je ovo zapravo ne više onaj tip okupacije, nego tiha okupacija koja još gore šteti srpskom jeziku preko tih tuđica nego što je njemački jezik štetio u to doba, jer ipak Austro-Ugarska nije imala čita prosto srpskog jezika, a engleski jezik, odnosno Amerika, ima čita prosto čitavog svijeta u kome mi nismo ni jedan mali šaf, a srpski jezik, nažalost, spada u male jezike koji teško mogu sami ukoliko njegovi govornici, njegove institucije ne preduzimaju mjere kakve, na primjer, francuski govornici, francuske institucije, ukoliko to ne preduzimaju, on teško može zapravo opstati pod takvom globalizacijskom silom, pa ćemo mi imati vjerovatno za 10 godina dvostruke pravopise koji će govoriti o stranim riječima i pravopise koji će se ticati domaćih riječi, s tim što će svakog dana rasti broj stranih, a smanjivati se broj domaćih riječi.
Stranac, bio sam stranac, stranac. ostala su sećanja. Sećanja prestanu da dolaze, ja ti neću otkriti da još ne znam ko si.
Savjetnica predsjednika Republike Srbije Jasmina Marić-Mitrović iznijela i uvjeravanja da je zvaničnim institucijama Srbije veoma važna rasprava o srpskom jeziku, njegovom statusu, položaju, ali i jezička politika i standardizacija koju predlažu stručnjaci. Istovremeno je podsjetila da je pitanje jezika danas veoma kompleksno i da sadrži mnogo više od znanja da nešto na svom jeziku napišemo ili pročitamo, mnogo više od onoga što smo nekada pojednostavljeno zvali pismenost.
U svom tekstu Od interneta do Gutenberga Umberto Eco veli: sve više se govori da će u bliskoj budućnosti hipertekstualni CD-romovi zameniti knjige. Sa hipertekstualnim diskovima knjiga bi trebalo da postane suvišna. Da li je razlika između vizuelne i alfabetske informacije knjige i hiperteksta zaista tako jednostavna, pita se Umberto Eco. A da li je trenutak da progovorimo o neobičnim sintagmama, da progovorimo o, recimo, fotogeničnoj rečenici ili o medijskom jeziku? Nije nam prvina da nas u mnogim oblastima život pretrči. Razvoj tehnike i tehnologije, savremeni nosici informacije menjaju način komunikacije, menjaju jezik, menjaju nas same. Kasnimo za uvođenje medijske pismenosti u osnovne i srednje škole. Stidljivo razmišljamo o digitalnom pravopisu, mediologiji, razlici između linearnog i digitalnog čitanja, o svođenju jezika na simbole i ogoljene znake koji menjaju čitave rečenice, o medijima koji tvore jezik, o jeziku koji tvori novu informaciju, o informaciji koja tvori novu spoznaju, jer je sinkretičnost njena osnova, jer je jezik tek jedan element koji sa slikom, zvukom, kadrom tvori novo znanje. Jezik više nije sam, nije jedini, nije tek izgovorena ili napisana reč. Mediji su ga učinili drugačijim do te mere da nam danas valja razmišljati o jeziku u službi medija ili podjednako o medijima u službi jezika. Zagledana u nedovoljnih 5 časova srpskog jezika i književnosti u osnovnim i 5 časova književnosti bez srpskog jezika u srednjim školama, šta da kažem, eto problema za koji smo sami krivi. A gde to pa da učimo maternji jezik nego li u školi? I kada kažem u školi, ne mislim samo na onih 5 nedovoljnih časova. Srpski jezik trebalo bi da se uči i na času fizike, matematike, istorije, umetnosti. Jednako se uči može biti i više dok gledamo televiziju, koristimo internet, kuckamo poruke na svojim mobilnim telefonima, notebookovima, tabletima, androidima. Život nas je pretrčao. A mi još razmišljamo, da bismo nekad i uveli u škole medijsku pismenost kao deo funkcionalne pismenosti. Još razmišljamo da li da uvedemo i nastavu maternjeg jezika u srednje škole pored nastave književnosti. Još ne shvatamo koliko je važno da se, poput Joakima Vujića, učine posrbe udžbenika svih predmeta koji su deo sadržaja u osnovnim i srednjim školama. Kriza čitanja još uvek je na nivou dijagnoze bez leka. Kriza jezika rešiva je, ali u njoj moraju učestvovati svi elementi društva, od porodice i škole do medija, akademije, nauka, pa i predsednika Republike. Interdisciplinarno i multimedijalno, kako to život sada čini. I za kraj, može biti da je Umberto Eco u pomenutom traktatu najrečitije zaključio: u poeziji manje reči znači više stvari. 3 reda Paskala kažu više nego 300 stranica dosadnog traktata o moralu i metafizici. Dakle, potraga za novom pismenošću, zaključuje Eco, ne bi smela da bude potraga za predinformatičkim dobom. Neprijatelji pismenosti kriju se drugde.
Organizatori naučnog skupa Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike ne vjeruju da sva ova pitanja mogu biti riješena na ovom skupu, ali ističu da im je obaveza da ukazuju na sve probleme sa kojima se susreće srpski jezik u Srbiji i regionu, ali i širom dijaspore gdje Srbi žive i govore srpskim jezikom. Ali zadatak im je prije svega da ponude odgovore kako na njih odgovoriti i kako ih riješiti. Stoga će njihovi zaključci biti upućeni svim relevantnim institucijama kako bi se zajedničkim radom i konsenzusom rješavala sva sporna pitanja.
Završena je emisija Studiorum u kojoj smo emitovali razgovore i dijelove iz predavanja učesnika naučnog skupa Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike, koji je održan u Beogradu u organizaciji Odjeljenja za srpski jezik i književnost Srpske akademije nauka i umetnosti, Odbora za standardizaciju srpskog jezika, Instituta za srpski jezik pomenute akademije i Fonda za ćirilicu. Autorica emisije Marica Lalović. Tonska obrada Dragan Vojić. Ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica ciklusa emisija Studiorum.
Kad zatvoriš oči, ti ćeš putovati kroz vrijeme i kroz staze što smo dijelili mi. Skinuti ćeš zvijezde, ugasiti ćeš svjetlo iza zastora. Kad zatvoriš oči, ostati ćeš sam, slomljen u samoći, tužan. I onog što je moglo biti kasnije. Kad zatvoriš oči, ostati ćeš sam, nestati. će nestati i bit ćemo samo prolazni kao i mnogi kao svi kad zatvoriš oči sve će nestati kad zatvoriš oči i ćeš ploviti brodom od života lađo ljubavi i nigdje nećeš stati u moru nestati i sa mnom ćeš još jednom ti uživati brzo proći, ostati ćeš sam, svaki na sebi.